Videte qualem caritatem dedit nobis pater, ut filii Dei nominemur, et sumus. Propter hoc mundus non novit nos, quia non novit eum. Carissimi, nunc filii Dei sumus, et nondum apparuit qui derimus. Simus quoniam cum apparuerit similis ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est, et omnis qui habit spem mancineo sanctificat se, sicut et illi sanctus est. Omnis qui facit peccatum, et iniquitatem facit, et peccatum est iniquitas. Et sitis quoniam illi apparuit ut peccata nostra tolerit, et peccatum ineo non est, omnis qui ineo manit non peccat. Et omnis qui peccat non vidit eum, nec cognovit eum. Filioli, nimo vos seducat. Qui facit justitiam, justus est, sicut et ille justus est. Qui facit peccatum, ex diabolo est, quoniam ab initio diabolus peccat. In hoc apparuit filius Dei, ut dissolvat opera diaboli. Omnis qui natus est ex Deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius ineo manit, et non potest peccare, quoniam ex Deo natus est. In hoc manifestis sunt filii Dei et filii diaboli. Omnis qui non est custus, non est di Deo, et qui non diligit fratrem suum, quoniam hic est annunciatio quam audistis ab initio, ut diligamus alterutrum. Non sicut Cain ex maligno erat, et occidit fratrem suum. Et propter quid occidit eum? Quoniam opera ejus maligna erant, fratris autem ejus justa. Nolite mirari, fratris, si odit vos mundus. Nos simus quoniam translati sumus de morte in vitam, quoniam diligimus, fratris. Qui non diligit, manet in morte. Omnis qui odit fratrem suum, homicida est, et sitis quoniam omnis homicida non habit vitam aeternam in se manentem. In hoc cognovimus caritatem, quoniam illi pro nobis animam suam possuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui abuerit substantia mundi, et viderit fratrem suum necesse habere, et clauserit visera sua apeo, cum modo caritas Dei manit in eo? Filioli mei, non diligamus verbo, nec lingua, sed opere et veritate. In hoc cognoscimus quoniam ex veritate sumus, et in conspectu ejus sua demus corda nostra, quoniam si reprehenderet nos cor nostrum, major est Deus corde nostro, et novit omnia. Carissimi, si cor nostrum non reprehenderet nos, fedusiam habemus ad Deum, et quodcum quae petierimus, accipiemus apeo, quoniam mandata ejus custodimus, et ea quae sunt placita coram eo, facimus. Et hoc est mandatum ejus, ut credamus in nomine Filii ejus Jesu Christi, et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis. Et qui servat mandata ejus, in illo manet, et ipsi in eo, et in hoc simus quoniam manet in nobis, de spiritu quem nobis dedit.